Domnule profesor Emil Coșeru, domnul profesor și actorul Emil Coșeru, bine ați venit la Radio Iași.
Bine
găsit. Cum preferați, actorul Emil Coșeru sau profesorul Emil Coșeru?
Doamna Ioana, cum să iau eu întrebarea asta? Bineînțeles, actorul, pentru că din 69, când am intrat pe scena Naționalului, eram actor. După aia, în 90, când a început tulburările comunale, așa, am gândit-o, dom'le, ce-ar fi să facem să reînființăm școala asta? Și atunci, bineînțeles, volens, nolens, am devenit și profesor. Nu strică să fie și profesor acolo.
Vi se datorează în mare măsură reînființarea școlii de teatru Ieșene.
Mă bucur că tu recunoști treaba asta, pentru că sunt foarte mulți care uită. Eu, domnul Tudose, Dumnezeu să-l odihnească și să odihnească Dumnezeu și pe Lulușa. Toți trei am gândit același lucru și încetul cu încetul, doamna Dănăilă, cine nu știe, Natalia Dănăilă, cine nu știe cine e Lulușa. Și încetul cu încetul am făcut facultatea asta, care la început a fost greu pentru că n-aveam spații, ne-am zbătut pentru fiecare lucru care s-a putut smulge de la ministere.
Radioul a ocupat un loc în viața dumneavoastră. Ce loc a ocupat? Ce înseamnă radioul pentru dumneavoastră?
E un rol foarte important. Un actor trebuie să treacă neapărat și prin radio, pentru că nu se poate altfel. Instrumentul lui e vocea. Și vocea e foarte bine pusă în evidență de către radio, de un studio de radio. Pe vremuri atunci era un studio mult mai amărât, mai acum eu chiar orevam cu tine, nu? Înainte de a intra în studio. Ce bine că v-a construit cineva studio ăsta, adică entitatea asta colosală, fenomenală, care are un impact fenomenal. Noi stăteam acolo în clădirea aia care acum văd că stă să pice, dar erau niște operatori foarte buni, inimoși, stăteau zi și noapte, știți foarte bine că voi faceți de gardă aici tot timpul și reportere și toată lumea care lucrează în radio, pentru că e o instituție de importanță națională. Eram prost plătiți, să o spunem pe-a dreaptă, cât se putea atunci la vremea aia, nici acum nu-i prea bine, dar mă rog să trecem peste lucrurile astea, dar era frumos, era bine, era altceva decât teatru. Teatru presupune repetiție, text învățat, șicane, fel de fel de reluări, care la un moment dat te plictisești de ele. Cred că sunt mai bune repetițiile decât spectacole, de foarte multe ori. Și chiar m-am gândit că dacă am dat spectacole cu repetiții, ar fi mai interesant dacă am dat spectacole. Bun, să revenim la ale noastre și atunci simțeai nevoie să faci altceva. Eu am avut parte de foarte multe întâlniri cu radio, pentru că eram chemat și pentru poezie.
Dar
și
cum
pentru...
a început?
M-a chemat tot Lulușa Dănăilă și țin minte că prima poezie pe care am spus a fost Barbu, la Melci. Și i-a plăcut foarte mult și tot timpul o dădea pe post, când putea să o dea, când e un poem destul de... e super poem și lung și atunci ori fragmente, ori toată poezia. Și probabil că i-a plăcut.
Doamna Dănăilă fiind
lucra
radio,
în radio.
Lucra în radio
înainte de a veni la noi la facultate. Era departament atunci pe vremea de facultate și pe încetul cu încetul s-a făcut facultate și dânsa lucra aici, era redactor cultural. Și cum era semnul?
Cultural.
Cultural.
Înainte de a veni la radio, ascultați radioul?
Da, da. Păi ascultam radio de când eram la Teguci, înainte de a da la facultate. Știi că erau la Teguci, care era un târg amărât la 100 de kilometri, 80 de kilometri de Galați, între Matca și Cudalbi, pe acolo. Și noi aveam un difuzor. Știi că erau niște difuzoare amărâte, de capul lor și ai mei, de dimineața până seara, asculta acolo. Că era bine, că era rău ce se spunea în cutia aia, noi ascultam. Și acolo am ascultat prima dată teatru. Ții minte că l-ascultam pe Vraca, mare lui piese de la Vrancea, ce mai juca el era erou și era foarte cunoscut, avea o voce fenomenală, foarte bună, vă știți să apreciați foarte bine vocea și mă închipuiam eu ce aș putea să fac în locul lui Vraca, mă gândesc cu de copil, bineînțeles. Deci ascultam radio tot timpul, ascultam știri, ascultam muzică de toate felurile, populară sau ușoară, era interesant. Încă nu a apărut televizoarele. Și atunci, ții minte că a apărut un televizor, nu știu, pe la o familie, la capătul unde stăteam, mahala, unde stăteam eu acolo, și toată lumea, toți spuradeii ăștia erau înghesuiți în camera aia să vadă imaginele, umbrele alea care erau pe ecran.
Dar cum vă imaginați lumea din cutia aceea cu vorbe și sunete?
Bine, încă nu înțelegeam eu care e mecanismul, care e toată tehnica. Știi foarte bine că toată lumea spune, cum se poate acolo găsi cineva într-o cutie de asta atât de mică de lemn? Prostii de genul ăsta. Dar de multe ori nu, eram fascinat de ce se spunea. Eram fascinat, efectiv. Nu mă gândeam cum putea sau de ca sunetul mă interesa și mă fascina.
Care au fost întâlnirile sau oamenii care v-au marcat la radio Iași?
Pe lângă Lulușa a fost Brumă, cu care
Aurel Brumă,
care e un scriitor nemaipomenit. El avea partea umoristică aici în
o brumă de umor.
O brumă de umor, da. Și Riticucen de-al meu. Tatăl lui mi-a fost profesor. Un an, cred că. El rotea cam toți actorii din teatru să vină să lucreze aici la radio, să colaboreze. Cu Gabi Câmpeanu. Era o doamnă, era operator foarte bun.
Soții Teodoru, Lidia și Ion Teodoru. Care erau chiar ilustratori și lucrau pentru emisiuni foarte buni, niște foarte tehnicieni remarcabili. Mai ales că atunci condițiile tehnice, să ne aducem aminte, erau complicate. Foarte greu să înregistrezi teatru.
Asta spuneam când eram în curte, era un studio mare, când se imprima, se dădea teatru foarte mult atunci.
Studioul Valgafta s-a numit la un moment dat.
Cu Valgafta,
mai încoace.
Da, și cu Val colaboram destul de mult. Paiu, care făcea...
Constantin Paiu, care făcea, criticul de teatru,
care venea și făcea teatru cu noi. În studioul ăla mare, care îl știți voi, făceam efecte sonore cu scaune trândite, cu fel de fel de alte chestii.
Chiar așa cum se întâmplau lucrurile astea?
Păi erau... Nu știu, bineînțeles că voi aveți o fonotecă de sunete, probabil, și de efecte sonore. Bănuiesc.
Mai mult sau mai puțin.
Da? Atunci era toată povestea asta și altele făceam noi. Tropăituri, venite, alergături, gâfâiele de care se puteau face, scaune trântite. Baldo făcea ca o pisică, ca să rămâne dacă era nevoie în textul ăla de o pisică. Și așa mai departe. Adică era o plăcere să... O piesă dura cam 2-3 ore, depinde de greutatea piesei, și erau și scriitori ieșeni care erau puși în undă pe vremea. Stăteau și ei în cabina de registrare și mai dădeau și ei sfaturi, una alta. Saul Teichler, care era, o făcea pe regizorul și tot timpul colabora cu noi. Valeriu Burlacu, care și el era pe putere. Eram tânăr atunci, în 69, eram cel mai tânăr din teatru. Aveam, cred că 21 de la 21 am terminat, în 69 am venit aici imediat. Și din promoție mea eram cel mai tânăr. E o lume fascinantă, adică e o lume
colosală. Povestiți-ne o întâmplare relevantă pentru relația aceasta teatru-radio.
Întâmplare, ce poate să fie? Ții minte, era, dacă nu mă înșel...
Mircea Verusi.
Verusi. Mircea m-a invitat de foarte mult să cânt, că el era cu o gână în treabă cu muzica. Dar el și cu altcineva, nu mai țin minte, făceam un fel de emisiune, ceva cu animale, cu păsări. Aveam o carte din care tot timpul citeam ore întregi de acolo. Mi se usca limba în gură, că meseria e foarte complicată și pentru voi și pentru toată lumea să stea în fața microfonului să vorbească tot timpul. Dar îmi plăcea, pentru că în același timp înțelegeam și ce spunea textul și ce era acolo, despre o anumită categorie de animale, de păsări. Învățam mai multe chestii, adică tot timpul. Și era interesant, era nu numai o citire albă, era chiar nuanțată și bănuiesc că prindea dacă eram chemat tot timpul să citesc ore întregi acolo din... Da, uite, cu Verusi, cu Mircea, care era un băiat nemaipomenit, am făcut armata, fără să... Deci am colaborat cu Mircea și după aia am făcut armata, m-am întâlnit cu el și din nou, când ne-am întors la ea, și iar am colaborat. Dar era mai multă... De exemplu, teatrul se imprima foarte mult. Eu țin minte că s-a distrus foarte mult ce a mai păsat radio acum din arhiva cu teatru. Pentru știu că la Revoluție, când a fost o perioadă închisă.
Aici am vrut să ajungem la momentul Revoluției, pentru că radioul, da, a fost închis, toate studiourile teritoriale au fost închise între 85 și 89, la Revoluție. Dumneavoastră ați fost printre cei care au venit la radio. Au fost aici și atunci Radio Iași s-a redeschis.
De unde știi tu că am fost aici la radio?
Eu știu tot.
Radio știe tot. Da, am fost aici și imediat era o, acolo la poartă unde e pe scări și unde ghereta, da, portarului, erau scările care intrau în... în, era o animație fenomenală ce putea să fie, toată lumea se bucura. Mă rog, și eu și nevastă mea, Dana, eram într-o relație de prietenie strânsă cu familia Petrescu, cu Tereza și cu Dan Petrescu. Ei făceau parte din, dintr-un grup în care eram și noi cât de cât implicați puțin acolo, mă rog. Dan era la domiciliu, era...
Arestat la domiciliu.
Da. Și atunci, în ziua aia când Ceaușescu a fugit, a fost eliberat și a fost adus la radio. Și eu am venit pentru el, nu știu cine a mai venit cu mine. Dar eram o mulțime de băieți aici, era totul, era nebunie.
La radio era...
Și se vorbea de securitate, să închidem securitatea.
Era scriitorul Grigore Elisei, a venit atunci. Corneliu Dorneanu a venit atunci, Ștefan Daraban a fost printre cei care au venit și au redeschis. Cum vă amintiți? Ce s-a întâmplat atunci la radio?
Eu n-am intrat înăuntru, adică eram numai afară, stăteam pe scări, se vocifera, toată lumea era așa, ați văzut la șepcile în sus, era o fericire în asta care după aia ne-am înghițit-o, dar era așa o bucurie imensă, o dezlănțuire colosală de energie. Toată lumea, ne pupam în fața porții ăștia de fier, ne îmbrățișam, țipam și erau fericiți că atunci s-au aprins din nou microfoanele.
Da, chiar în 22 decembrie. Și se adunaseră și cetățeni din oraș, veniseră la radio.
Da, nu mai țin, sunt umbre care, da, dar nu erau foarte mulți, să spunem că blocaseră strada, dar era lume pe stradă, adică lumea pendula, ăsta era un post foarte important, adică trebuia să dea știri, omul trebuia să cunoască toată frământarea politică a vremii și Consiliul Județean. Adică unde era...
Casa Pătrată,
da.
Era foarte cunoscută.
Cine era
atunci?
Ultima prezidentă era o doamnă, o femeie. Da, îmi scap acum, care, mă rog, a intrat în necunoaștere.
Da, din fericire. Și locul pe care îl merită.
Da, a fost alungată, a fost dată, lumea zvârlea pe acolo, ții minte, cărțile lui Ceaușescu, erau zvonurile cu apa otrăvită, cu nu știu
Ghițulică?
Ce. Ghițulică, cred că e Ghițulică, bravo. Da. Și am intrat și eu pe culoarele alea și seara și noaptea se primeau telefoane. Mă rog, am înghițit o gălușcă bună. Da.
Din punctul dumneavoastră de vedere, având în vedere realitatea de astăzi, actualul context politic și social și evoluția tehnologiei, care este viitorul radioului ca promotor al valorilor culturale?
Să spun vă dreaptă, la noi nu știu ce o să fie.
La noi în România.
Pentru că bănuiesc că radioul ca și posturile de televiziune sunt într-un fel, nu știu dacă un director de televiziune sau n-are un angajament politic. E destul de periculos. Adică noi vorbim că se calcă pe nisip încălzit. Au fost scandaluri foarte mari de-a lungul vremei în care directorii erau acuzați de la partidul ocutare sau la partidul ocutare în care făceau jocurile politice ale partidelor și poate că normal, noi habar n-am, nu mă interesează treaba asta. E problema de foarte multe ori și acum încă nu se spune adevărul. Adică de foarte multe ori și nici la televiziune, nici la radio, adevărul e ascuns. Ar vrea să știu, domnule, ce se întâmplă, ce scrie în New York Times. Ce se întâmplă în America la ora actuală? Nu se dă nimic pe post, adică e o chestie care anul ăsta ne va frământa pe toți toată. E un an decisiv, eu nu vorbesc prostii și voi știți foarte bine. Ce scrie acum cu toate scandalurile care sunt cu fermiere în toată Europa? Ce spune Macron? Macron a spus, domnule, mă duc la Uniunea Europeană și va fi totul mai mult franțuzesc decât pentru... El pledează pentru Franța mai mult decât pentru toată. Vrând nevrând, Volensnolis o să fie ceva care o să atingă și pe români și pe polonezi și pe bulgari. Deci totul se învârte în jurul politicului, fără să vrei. E bine, nu e bine, repet, nu știu dacă e, dar de foarte multe ori E bine, sau nu e bine ca omul să știe adevărul. Zic eu, pentru că dar e mai bine vorbim... să taci, e mai bine să omul să nu audă, vorbesc de omul de rând. Un om care e mai citit, un om care e implicat cât de cât în Agora, trebuie neapărat să știe, să cunoască. El trebuie să aleagă într-un fel toate treburile astea. Dom'le, e bine ce face ăla, Macron, sau nu e bine? E bine pentru țara mea ca oamenii ăștia să fie respectați? Că sunt anumite atacuri la stat, anumite lucruri care mă privesc și pe mine ca cetățean acestei țări, mă privesc din toate punctele de vedere. Naționalist, social, cultural și așa mai departe. Adică cenzura a fost totdeauna. A fost și o să fie în continuare. Nu știu ce viitor va fi, pentru că...
Dar dacă ne referim la valorile culturale,
așa,
și la radioul public în mod special, mai poate fi, va mai putea fi radioul public un promotor de valori culturale?
Bineînțeles că, cum să nu? Radio va fi în continuare, dar depinde de fluctuația asta politică internațională și națională. Adică dacă ți se dă voie să faci treaba asta. Dacă nu, hai să taci din gură, hai să cenzurești și tu din știrile pe care... Probabil că tu aduni foarte multe știri de fluxul ăsta de știri care există pe fața Pământului. Și ai pe cineva care spune, dom'le, asta nu o dai. Ți s-a întâmplat treaba asta?
Nu. Nu. Niciodată.
Niciodată. Înseamnă că bravo ție. Dar știu că se întâmplă lucrurile astea. Adică să se intre peste redactor și să spună, aici nu.
Nu, la Iași nu s-a întâmplat niciodată.
Foarte bine, asta mă bucură. Mă bucură din suflet lucrul ăsta. Dar categoric, ăsta e un instrument colosal.
Noi suntem în subordinea Parlamentului.
Parlamentului.
În subordinea Parlamentului, a comisiilor de cultură și mass media din Parlament.
S-a schimbat. Acum, e adevărat că în momentul când intri într-un radio, ești legitimat să vadă cine intre, nu? Se întâmplă treaba asta.
Nu se întâmplă, ar trebui să se întâmple, dar nu se întâmplă.
Atunci eram legitimați.
Foarte bine.
Eram legitimați la poartă și trebuia să știe cine intră. Pentru că primele lucruri care ferească într-o lovitură de stat, ăstea sunt ocupate. Posturile de televiziune și radio, nu? Și se dau știri fel de fel. Ferească Dumnezeu.
Există actori de teatru minunați pe scenă, dar care nu sunt făcuți pentru teatru radiofonic. Este valabil și invers. Teatrul radiofonic, poezia la radio, solicită anumite aptitudini. Și nu este vorba doar de voce. Despre ce mai este vorba?
E vorba de... Dacă vorbești de poezie, e vorba de faptul că cum simți tu poezia? Sunt foarte mulți actori care știu să spună poezie sau foarte mulți actori care nu știu să spună poezie. O spunem pe Andrei. Și poezia nu e numai Eminescu care știm noi, e sigur scos la înaintare. Poezia înseamnă și Nichita Stănescu, dacă nu știi ce, cât de cât ce e vorba în poezie, nu ai cum să o înțelegi. Poezia înseamnă și Blaga, poezia înseamnă și Lucian Vasiliu, poezia înseamnă și Emil Brumaru, poezia înseamnă foarte mulți poezi care sunt diverși, adică ei au structură, adică e greu de colaborat cu acest domn care ne frâng sufletele și ne înnoadă mințile. Dar dacă o spui rece sau alb sau fără să cunoști ce spune autorul, e complicat și atunci nu-ți iese.
Dar pentru radio, ce calități mai trebuie unui actor, în afară de voce?
Îți trebuie minte, bineînțeles dacă ai minte, nu? Și suflet, asta e.
Este o tehnică specială în vorbirea unui actor la radio?
Este. Într-o sală de teatru, cum e Sala Națională, de exemplu, trebuie să ai o voce destul de bine impostată ca să poți să ajungă vocea sus la galerie. Sunt foarte mulți actori care au plecat de la Naționalul din Iași, s-au dus la Naționalul, încă nu era făcut Naționalul ăsta mare de la București, era la care e pe Calea Victoriei și nu se auzeau. Sau avea vocea foarte puternică, adică la un moment dat te acomodezi cum domnul de la butoane acum stă și umblă acolo, așa și cu vocea trebuie să umble. Ai un fel de, să spunem, un buton în gât care trebuie
și
să...
Și asta se învață sau
da,
te
se învață, nu,
această
nu trebuie
calitate.
De studiu foarte
Dar
mult.
La radio cum e? Spre deosebire de teatru cum e? La microfon? Ce trebuie să faci cu vocea?
De exemplu, dacă ai de spus ceva mai tare, te depărtezi de microfon. Sunt niște tehnici care, dacă vrei să spui în șoapte, te apropii în invocă și cum ai înghizit microfonul ăsta, trebuie să știi cum să dai o șoaptă timbrată, o șoaptă, o voce cărnoasă care mușcă cuvântul și mai departe. Sunt tehnici care ți le spune viața, pentru că încetul cu încetul pe o scenă mare, aia din sală spun, ai țipat, ai urlat, ai grijă, temperează-te. Aici spune și operatorul, spune, nu e bine, mai spune o dată, pe lângă faptul că cumva dai bâlbe, te oprește redactorul. Dar ei știu foarte bine, ascultă, ia ureche foarte bună cei de la butoane.
Ai auzit, Alex? Pregătirea personajului este diferită la teatrul radiofonic față de teatrul clasic. Cum se pregătește un personaj pentru teatrul radiofonic? Spuneați chiar adinaur că la teatru sunt foarte multe repetiții, foarte multe reluări. În radio cum este?
În radio nu cred că aveți timp, nu aveți spațiu. În fiecare zi se repetăm de fiecare dată. Se mai întâmplă acum cu Aciobăniței, care el se ocupă de...
Alex Aciobăniței, da.
Se ocupă de partea asta cu săracul se chinuie și împinge partea asta culturală înainte. Cu el am făcut niște repetiții, dar de multe ori le-am făcut aici, nu știu dacă pe sculele respective, adică la microfon, sau am făcut-o cu regizorul, să ne intre textul în gură, cum se spune. Dar sunt niște repetiții, așa cum și ce la cinematografie, de exemplu, înainte de a trage un cadru, o repetă de foarte multe ori ca să știe care e unghiulația, care e cum pică lumina și așa mai departe. Așa și cu un text de radio e bine și de foarte multe ori se citea înainte textul, o dată, o zi, două, trei, până când se imprima, se băga pe post. Dar de multe ori, în vremea aia, se făcea teatru mult și atunci nu mai aveai timp de chestia aia. Primeai textul acasă, ți-l dădea Saul, de exemplu, de mâine, poi mâine avem imprimare la radio, nu știu ce cutare, citește-l și lucrurile se schimbă pe moment. De exemplu, dacă se întâmpla ceva și nu era intenția dată foarte bine, te oprea regizorul și te întorcea din drum.
La începuturile radioului se transmitea teatru în direct. Actori mari ai naționalului Ieșan participau la aceste transmisiuni. Mi se pare foarte dificil. Ați participat de teatru niciodată. Direct?
Intra într-un proces de... Se lipea, era cu bandă.
Da.
Era cu bandă,
da.
Ții minte, cu magnetofone, cu nu știu ce. Oprea operatorul Lidia.
Celebra
Lidia, care
îmi
lua cu forrecuță specială, cu tăia banda, lipea, nu știu ce, după imprimare, pentru că banda mergea și atunci unde ea își făcea niște notări pe text și unde se întâmpla bâlba, ea tăia și se lipea. Și așa foarte bine băga muzica, adică partea muzicală și așa mai, ilustrația.
Cum se creează și cum se dezvoltă relațiile între partenerii de microfon? Convenția este mai clar acceptată decât pe scenă și permite o complicitate între actori.
Din ochi
la adăpostul invizibilității sau nevizibilității. Se înțeleg din priviri actorii de convenție, în afara partiturii.
Da, ultima oară când am imprimat aici la voi o piesă, eram într-un studio cu Erica, care era la butoane și...
Erica Engel, vreau să precizăm pentru ascultători.
Erica Engel, da. Și eram cu Mihaela Werner, cu Brândușa Ciobăniții, cu Ovidiu Lazar, care el regiza, și ne înțelegem din ochi. Erica, el făcea niște tăieturi, el pe moment atunci a făcut niște paranteze, le-a băgat în text, tocmai ca să înțeleagă cei care ascultă. Ne înțelegem din ochi cu Erica, cu Mihaela și toată lumea știa foarte bine. Adică după o lectură, cum îți spuneam, s-a făcut o lectură, a început imprimarea și a mers foarte bine. Pentru că e ultima piesă care am făcut-o. Am început-o la ora 4, la ora 6 am terminat-o și la ora 6 jumate m-am dus la spital să mă internez pentru că mi-am făcut operația.
Care deci a trecut de foarte bine, slavă Domnului.
Deci am plecat de aici în studio.
Colaborarea cu radioul a însemnat numai teatru radiofonic sau ați avut și altfel de experiențe radiofonice?
Nu, numai teatru. Teatru și poezie. Alte lucruri nu, adică știri, lucrurile astea nu, era datoria altora.
Povești, poate?
Da, povești, dar mai rar, adică nu... Asta face parte de tot din partea asta dramatică, teatru epic nu era. Povești nu, nu adormeam copiii.
Ascultați radioul?
Ascultați?
Ce post?
Acum, în fiecare zi, când mă scol, dau pe Radio Național.
Radio Iași, presupun.
Radio Iași și Radio București, da. Da, și Radio Iași, nu râde, pentru că ascult și Radio Iași. Pentru că sunt mulți care, ești tu, e Alex, sunt o mulțime de oameni care lucrează aici și vrând nevrând trebuie să fii cu ochii pe ei.
Și în plus vorbim despre comunitate, vorbim despre ceea ce se întâmplă aici, în proximitate.
Categoric, ai dreptate, bineînțeles.